Birinchi Olimpiada o'yinlari miloddan avvalgi 776 yilda o'tkazilgan. Musobaqalar Olimpiada ma'budlariga bag'ishlangan va Olimpiada qishlog'i hududida bo'lib o'tgan. Qadimiy Olimpiada o'yinlarida Olimpiada o'yinlari g'oliblarining ismi tarixda qolgan. Ushbu qadimiy o'yinlarda Gretsiyada yashovchi barcha erkaklar ishtirok etishi mumkin bo'lgan. G'oliblar musobaqalar yakunlanishi bilan taqdirlangan. G'alaba qozongan sportchi nomi e'lon qilingandan so'ng Elan Dikas, Yunon hakami sportchilarga palma bayrog'ini taqdim etgan. Bu uning g'olib ekanligini bildiradi. Rasmiy taqdirlash marosimida esa o'yinlarning oxirgi kuni Zeus ibodatxonasi o'tkazilgan. Sport turlari: qadimiy Olimpiada o'yinlari dasturida yakka kurashning 3 turi: boks, kurash va pankreation bo'lgan. Shuningdek, yugurish, uzunlikka sakrash, disk va nayza uloqtirish, chavandozlar bellashuvi o'tkazilgan. Birinchi zamonaviy Olimpiada o'yinlari ilk bor 1896 yil 6-aprel kuni Afinada o'tkazilgan. Qishki Olimpiada o'yinlariga 1924 yil asos solingan. 1994 yilgacha yozgi va qishki Olimpiada bahslari 1 yilda o'tkazilgan. Keyin esa qishki Olimpiada o'yinlarini o'tkazish yozgi o'yinlarga nisbatan 2 yil keyinga surilgan. Birinchi zamonaviy Olimpiada o'yinlari 13 ta davlatdan 311 ta sportchilar ishtirok etgan. 43 ta sport turi bo'yicha faqat erkaklar bellashgan, chunki ilk bor o'tgan Olimpiada o'yinlariga ayollar qo'yilmagan. Ular 1900 yildan boshlab ishtirok etganlar. 1914 yilda Olimpiada bayrog'i qabul qilingan. Bayroqning tashqi ko'rinishi oq mato bo'lib, uning o'rtasida 5 ta halqa bor. Bayroqdagi 5 halqa 5 qit'a: Afrika, Osiyo, Avstraliya, Yevropa, Amerikaning belgisidir. Ular bir-biriga bog'langan bo'lib, dunyoning 5 qit'asi sportchilari jam bo'lishni anglatadi. Olimpiada harakatining shiori: tezroq, balandroq, kuchliroq. Lotincha Quietus, Altius, Fortius so'zlarining tarjimasi. Bugungi kunda Olimpiada o'yinlari sport orqali barcha odamlarni birlashtiradigan xalqaro darajadagi muhim sport anjumanlaridan biri hisoblanadi.